A maioría dos obxectos que empregades de forma cotiá teñen tres dimensións, é dicir, teñen volume e, polo tanto, ocupan un espazo. Cando nos referimos a tres dimensións, falamos do longo, ancho e alto do obxecto en cuestión. Que pasa se queredes representar nun papel que só ten dúas dimensións calquera obxecto que ten tres dimensións? Sempre estades rodeados de obxectos tridimensionais, como unha pelota, unha caixa, unha silla para poder estudar, deseñar e construir cousas, necesitades poder representar estes obxectos da forma máis sinxela e comprensible posible nun plano papel. Para conseguir este obxectivo empreganse os sistemas de representación, que son unha serie de normas do debuxo xeométrico que permiten representar volumes tridimensionais en superficies bidimensionais. Existen diferentes sistemas de representación, sistema de planos acoutados, sistema diédrico, sistema axonométrico e sistema cónico. Cada un deles funciona de forma diferente, pero teñen o mesmo fin, representar o volume. Ides a centrarvos no sistema diédrico e en como representar obxectos gracias ás uístas diélicas.